Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dogovor o deblokadi pregovora za Srbiju nije u potpunosti postignut, ali smo blizu rešenja, kažu u Zagrebu. Vučić je obećao primjenu preporuka zaštitnika građana u slučaju Savamala, kaže Davenport. Izlazak Britanije iz Evropske unije bi ozbiljno ugrozio globalni rast, upozorili lideri G7. Trump osigurao nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država. Obama u istorijskoj poseti Hirošimi. Uvedena prinudna uprava u fudbalski klub Partizan. Do kraja dana sunčano, temperatura danas do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako nenajavljeni susret mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije, koji je poručio da se nada da će u novoj vladi dostojno mesto zauzeti ljudi koji rade na odnosu između Srbije i Rusije, čita Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Tiče se utisak da je predsjednik Putin želao direktno da se informiše o procesu formiranja vlade Srbije, kao i o prioritetima kojima će buduća vlada premijera Vučića biti okrenuta.
Povodom slučaja Tefika Mujovića, koga su obaveštajne službe Srbije označile kao osobu od koje preti opasnost širenja Islamske države, pitamo koliko su država i verske zajednice uradile na prevenciji potencijalnih dobrovoljaca. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić.
Mi ćemo ustrajati da podržemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 27. maj. Kontroverzne informacije o promjeni stava Hrvatske kada je reč o otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Nakon što je Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn potvrdio da je sa Zagrebom nađeno rješenje i da se formalna odluka o otvaranju poglavlja očekuje sljedeće sedmice, šef hrvatske diplomatije Miro Kovač rekao je da, iako je optimista, dogovor još nije u potpunosti postignut.
Hrvatska zaista razgovara sa Europskom komisijom i sa zemljama članicama i sa predstavništvom nizozemskim o rješenju. Znači, pomažemo, želimo pronaći rješenje koje će jasno uvažavati hrvatske zahtjeve. Bez ispunjenja tih zahtjeva neće biti moguće napredovati. Što se Srbije tiče, moguće je da će ti zahtjevi biti ispunjeni. Mi na tome radimo. Ja sam osobno optimist. Mislim da je moguće pronaći rješenje. Mislim da smo blizu rješenja.
Hrvatski ministar Miro Kovač. Komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je prethodno za Radio Slobodna Evropa da je dogovoreno da Hrvatska odblokira pregovore Srbije.
Mogu da kažem da smo našli rješenje. Sa Hrvatskom je dogovoren tekst odluke i ja očekujem da će formalna odluka biti donesena sljedeće sedmice. Poslonio sam se na ono o čemu sam razgovarao sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova. I još jednom ponavljam, sve mora biti implementirano sljedeće sedmice za kada su zakazani važni sastanci na tu temu.
Šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević očekuje da će formalna odluka o otvaranju poglavlja 23 biti doneta u srijedu 1. juna, te da će to poglavlje biti otvoreno do kraja juna.
Ono što nam je rekao komesar Hahn zapravo vodi u odličnom pravcu. Očigledno postoji jako dobra politička volja svih država članica nepodeljeno da poglavlja 23 i 24 zaista do kraja holandskog predsjedavanja i budu otvorena, to je do kraja juna.
Tanja Miščević. Evropska unija želi da vidi konkretan napredak u vladavini prava u Srbiji, uključujući nezavisno i nepristrasno pravosuđe i tužilaštvo, nezavisne institucije i medije, izjavio je to šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport. Bitno je da državne institucije primene preporuke zaštitnika građana, kao što je obećao gospodin premijer u slučaju rušenja u Savamali, kao i da se vlada ozbiljno bavi istragom ovog slučaja, podvukao je Davenport u izjavi za List danas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je nadu da će u novoj vladi Srbije, kakav god bio njen sastav, dostojno mjesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Bez prethodne najave, mandatar za sastav nove vlade Srbije, Aleksandar Vučić, sastao se juče sa Putinom u Moskvi, gdje je otputovao u, kako je medijima najpre rečeno, privatnu posjetu. Dušan Komarčević.
Na za ovdašnju javnost potpuno neočekivanom sastanku dvojice državnika Aleksandar Vučić i Vladimir Putin su, kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, zaključili da prijateljstvo srpskog i ruskog naroda u budućnosti mora biti potvrđeno još konkretnijom i uspešnijom saradnjom u svim sferama društvenog života. Želeo bih da izrazim nadu da će, bez obzira na budući sastav vlade Srbije, u njoj dostojno mjesto zauzeti ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju naših međudržavnih odnosa, rekao je Putin posle sastanka sa tehničkim premijerom Srbije. Vučić je obećao da će uraditi sve što je do njegovog kabineta za razvoj odnosa sa Rusijom. Poseta Moskvi, u koji je premijer Aleksandar Vučić otišao privatno, dvostruko je neobična, ocenjuje spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. Naš sagovornik je Vučićev prethodno nenajavljeni put u Moskvu opisao kao misteriozan, pogotovo što se događa u trenucima kada, kako je sam nedavno izjavio, danonoćno piše program buduće vlade Srbije.
Imajući u vidu, da barem po mom mišljenju, da se Vučić zahvalio Rusima, ubacujući u svoju koaliciju jednu prorusku stranku kao što je Srpska narodna stranka Popovićeva, bilo bi zaočekivati da on sada nagradi ovaj prozapadni, proevropski element u svojoj politici između Brisela, Vašingtona i Moskve. Vrlo je indikativno i mislim da će potezi koji budu usledili svakako biti u senci tog susreta sa Putinom.
U samom državnom aparatu, kao ni u Vučićevoj stranci, nismo uspeli da pronađemo sagovornika koji bi pristao da pojasni neočekivani i ranije nenajavljeni susret. Za komentare nisu bili raspoloženi ni u Srpskoj narodnoj partiji SMP, čiji je lider Nenad Popović, kako nam je potvrđeno u toj stranci, slučajno ili ne, i sam trenutno u Moskvi. Podsjećamo da je SNP u aprilu potpisala sporazum o saradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom, dok je na nedavnim izborima učestvovala na listi Vučićevih naprednjaka. Uprkos nedostatku informacija o Vučićevoj poseti, sigurno je da susret sa Putinom treba tumačiti u aktuelnom kontekstu, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Stiče se utisak da je predsjednik Putin želao direktno da se informiše o procesu formiranja vlade Srbije, kao i o prioritetima kojima će buduća vlada premijera Vučića biti okrenuta.
Podsjetimo, uoči formiranja prethodne vlade 2014. u Moskvu su odleteli Vučić i aktuelni šef diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić, i ta je poseta zvanično opisana kao privatna. Kao njen rezultat, spekulisalo se, usledilo je imenovanje socijaliste Aleksandra Antića za ministra energetike umjesto Zorane Mihajlović iz Vučićeve partije. Logičan je interes Rusije za ovaj sektor s obzirom na vlasništvo Gazprom Njefta nad naftnom industrijom Srbije. Na pitanje da li Vučićev odlazak u Moskvu predstavlja pokušaj Putinovog uticaja na formiranje vlade, Aleksandra Joksimović odgovara.
Sve velike sile uvek takve vrste pokušaja uticaja žele da imaju, što ne znači da uvek u takvoj vrsti uticaja i uspevaju. Dakle, u ovom trenutku se čini da je njegovo interesovanje očigledno obzirom na način na koji je primio Aleksandra Vučića, ali sa druge strane, imajući u vidu da ga je primio tokom privatne posete, s druge strane mu je na neki način učinio i neku čast.
Boško Jakšić smatra da posetu treba tumačiti u svetlu činjenice da je ruski pritisak na Srbiju danas na različite načine pojačan.
Ova poseta svakako nije neki konkretan sporazum, čak i neki energetski dogovor. Ova poseta je od strateškog karaktera. Samo što je pitanje da li Vladimir Putin nešto traži od Aleksandra Vučića, što je verovatnije, nego da srpski premijer traži nešto od ruskog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
E Ekspertski timovi Beograda i Prištine nastavljaju danas u Briselu razgovore o otvorenim pitanjima u primjeni sporazuma o zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i drugim oblastima. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je insistirao na odgovoru kada će biti formirana zajednica srpskih opština, te kako će vizna liberalizacija za Kosovo uticati na građane Kosova koji posjeduju srpske biometrijske pasoše.
Šta se to dešava sa formiranjem zajednice srpskih opština? Do kada se planira to do u nedogled odlaganje njenog osnivanja, formiranja, početka rada? Zašto do toga dolazi? Zašto svakoga dana čujemo iz Prištine nove i nove negativne stvari o sporazumima koje su sami sa nama napravili i potpisali? Šta planiraju da urade po pitanju osnivanja srpske kompanije u oblasti telekomunikacija koja će moći nesmetano da radi na teritoriji naše južne pokrajine?
Šefica delegacije Kosova Edita Tahiri poručila je da postoje tri preduslova za formiranje zajednice srpskih opština, među kojima je osnovni ukidanje paralelnih struktura Srbije na Kosovu. Pre nego što Srbija ne ukine blokadu na Kosovu za međunarodni pozivni broj, što je već dogovoreno u Briselu, i pre nego što naš energetski distributivni sistem ne počne nezavisno da radi, što je dogovoreno još 2013. nećemo preduzeti nikakve mere u pravcu osnivanja zajednice srpskih opština, rekla je Tahiri. Porodice žrtava masakra u selu Rezale podnele su krivičnu prijavu specijalnom tužiloštvu Kosova protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića, koji je tokom sukoba na Kosovu komandovao 37. brigadom Vojske Jugoslavije, i protiv Dejana Ranđelovića, koji je u tom periodu komandovao drugim bataljonom iste brigade. Dvojica visokih oficira tadašnje Vojske Jugoslavije smatraju se odgovornim za ubistvo 41. albanskog civila 1999. godine. Brazinelli.
Bekim Dljaka, izvršni direktor Kosovskog fonda za humanitarno pravo, u izjavi za naš program navodi da bi slučaj masakra u selu Rezale na Kosovu trebao da se istraži, iako ne očekuje mnogo od jednog takvog sudskog procesa. Bljaka i veruje da se prijava u velikoj meri bazira na navode iz dosijeja koji je objavio Fond za humanitarno pravo u Srbiji.
Po zakonu na snazi na Kosovu ne može da se odvija bilo kakav sudski proces u odsustvu, tako da ne očekujem da će ići mnogo daleko s tim, ali to ne znači da tužilaštvu ne treba da intervjuiše svedoke i da prikupi dokaze i drugu dokumentaciju.
Advokat Arijanit Koci, koji u ime porodice žrtava masakra Rezla podneo krivičnu prijavu, u izjavi za naš program očekuje rezultate ove krivične prijave, ali ne brzo. On dodaje da je našao dosta dokaza da su Diković i Ranđelović, čija brigada bila stacionirana u Dreničkom regionu, učinili te zločine.
Taj teritorij bio pod komandom generala Dikovića i pod komandom generala je bilo 4500 vojnika. Ja sam našao dosta dokaza za tu osnovanu sumnju da su to učinili vojnici Vojske Jugoslavije, policije i paramilitarne formacije.
Koci dodaje da kada počne procedura, kada će morati da se nađe pravno rešenje ovog slučaja.
Ako te sumnje su osnovane, onda ćemo videti sa međunarodnom saradnjom. Vidjet ćemo.
U masovnoj grobnici u Rudnici su pronađene 42 žrtve i većina njih je iz slučaja Rezala, navodi Bljakaj, a ukupno je u Rezalama stradalo 48 osoba. Bljakaj veruje da je visoka pozicija osumnjičeni, naročito Dikovića koji je šef generalštaba Vojska Srbije, bila prepreka da se u Srbiji krene sa istragom ili omogući sudski proces za ovaj slučaj.
Mislim da je tu politika dosta utiče, a naročito posle objave tog dosijeja svedoci smo da i predsjednik Srbije na neki način je podržao osumnjičenog i verujem da je to jedna prepreka da se u Srbiji krene neka istraga ili mogući sudski proces.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražio je da vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, koji se tereti za financijske malverzacije sa putarskim preduzećima, bude osuđen na 12 godina zatvora. Prethodno je sudija odlučila da završne reči osim tužilaštva imaju i predstavnici oštećenih, dok će odbrana završne reči izneti 9. juna. Osnovni sud u Novom Sadu doneo oslobađajuću presudu Goranu i Kraševu, prvobitno osumnjičenom da je autor grafita Smrt Pajtiću. Nikola Šijan, advokat Gorana i Kraševa, rekao je za televiziju N1 da je njegov klijent oslobođen usled nedostatka dokaza, a tužilaštvo je najavilo žalbu na ovu prvostepenu presudu. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan raspustilo je rukovodstvo fudbalskog kluba i uvelo prinudnu upravu u kojoj su Milorad Vučelić, Mile Jovičić i Gen general Radivoje Radinović. Do ovakve odluke došlo je nakon prekida vanredne izborne skupštine kluba i nemogućnosti da se izabere novi predsjednik. U novoj emisiji Insider bez ograničenja novinari Insidera i Radija Slobodna Evropa bave se temom huligana. Svakodnevni incidenti i brutalni obračuni pokazuju da se, uprkos brojnim obećanjima, predstavnici svake vlasti u ime države povlače pred huliganima. Iako su doneti zakoni po najvišim evropskim standardima, ne postoji politička volja, ali ni hrabrost, da se na njih primene zakoni. Dugogodišnja nemoć koju je država pokazivala dovela je do toga da su huligani danas jači od države. Insider bez ograničenja na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dogovor o deblokadi pregovora za Srbiju nije u potpunosti postignut, ali smo blizu rješenja, kažu u Zagrebu. Vučić je obećao primjenu preporuka zaštitnika građana u slučaju Sava Mala, kaže Davenport. Izlazak Britanije iz Evropske unije bi ozbiljno ugrozio globalni rast, upozorili lideri G7. Trump osigurao nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država. Barack Obama u istorijskoj posjeti Hirošimi. U nastavku emisije poslušajte i kako su građani doživjeli ideju Aleksandra Vučića da ranom zorom u vladi mogu da mu se požale na probleme koji ih tište.
Kad će nam vratiti te penzije?
To da ga pita, to se priča za malo djece.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glasanje za izlazak Britanije iz Evropske unije ozbiljno bi ugrozilo globalni rast, zaključili su lideri G7 na sastanku u Japanu uz upozorenje da je migrantska kriza u Evropi globalni izazov koji iziskuje globalni odgovor u vidu veće pomoći međunarodnih financijskih institucija i donatorskih zemalja. U fokusu sastanka bili su svjetski ekonomski izazovi pred referendum o daljem članstvu Britanije u Evropskoj uniji, ali su učesnici istakli i niz širih političkih pitanja, uključujući terorizam, geopolitičke sukobe i priliv izbjeglica. Strahuje se da je oko 100 migranata izgubilo život u udesu broda u Mediteranu kod obala Libije, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, pozivajući se na izjave preživelih. Oni su naveli da je brod u kojem su bili prevozio oko 650 ljudi kada je krenuo iz Libije, mahom Marokanaca. Italijanska mornarica je spasila 562 osobe, ali njih 100 se vode kao nestali, pa bi ovo moglo da bude jedno od najtežih tragedija od početka izbjegličke krize. Američki milijarder Donald Trump izjavio je da je dobio neophodnu većinu republikanaca za predsjedničku nominaciju za izbore u novembru. Kako javlja AP, Trump ima 1238 delegata, jedan više nego što je potrebno da dobije kandidaturu na stranačkoj konvenciji u julu u Ohaju.
The folks behind me got us right over the top.
Ljudi koji stoje iza mene su mi dozvolili da pređem crtu, ljudi iz Severne Dakote. To veoma cenim i nećemo vam ovo zaboraviti.
Thank you very much.
Ova vest došla je samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Barack Obama na samitu G7 u Japanu rekao da svjetski lideri imaju dobar razlog da budu uznemireni zbog Trumpa.
Uznemireni su iz dobrih razloga, zato što je u mnoštvu predloga koje je izneo pokazao ili nepoznavanje svjetske politike, ili osion stav, ili interesovanje za tvitove i naslove umjesto da razmišlja o tome šta je potrebno da bi Ameriku učinio sigurnom, bezbednom i uspešnom.
Barack Obama postaće danas prvi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji će posjetiti Hirošimu, ali se tom prilikom neće izviniti za američki nuklearni napad pre 71 godinu kada je taj grad potpuno uništen. Portparol Bele kuće, Josh Earnest, je ranije, najavljujući posjetu, rekao da će Obama napraviti istorijsku posjetu Hirošimi sa premijerom Shinzo Abeom kako bi istakao svoju kontinuiranu privrženost promovisanju mira i bezbednosti u svetu bez nuklearnog oružja, prenele su agencije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slučaj Tefika Mujovića, koga su obaveštajne službe Srbije označile kao osobu od koje preti najveća opasnost širenja militantne islamske države u Srbiji, a koji je deportovan iz Turske, ponovo je u fokus dovelo pitanje odlaska ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju. Pitamo zato koliko su država i verske zajednice uradile na prevenciji i edukaciji potencijalnih dobrovoljaca. Islamska zajednica tvrdi da na tome radi, predstavnici države kažu doneli smo zakon, ali stručnjaci upozoravaju da je potrebno mnogo više. Opširniji u prilogu Amele Bajrović i Ognjena Zorića.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Tefik Mujović nalazi se u pritvoru u Beogradu, a njegov slučaj pred višim sudom u glavnom gradu Srbije. Pred ovim Tutincem, za koga mediji pišu da se školovao u Jemenu, a da je bio angažovan na širenju radikalnog islama u svim državama regiona, sada je najverovatnije sudski proces koji bi mogao biti vođen po dopunjenom krivičnom zakonu, a koji predviđa stroge zatvorske kazne za učešće na stranim ratištima. Muftija Islamske zajednice u Srbiji, Mevlud Dudić, saglasan je da problem odlaska na strana ratišta i širenje radikalizma postoji, ali da, kako ističe, kroz svoj obrazovni sistem aktivno rade na prevenciji i edukaciji potencijalnih dobrovoljaca koji bi išli u Siriju ili Irak. Veruje da u tome imaju uspeha.
Mi ćemo ustrajati da podižemo generacije koje će graditi, a ne rušiti, koje će voliti, a ne mrziti.
U Novom Pazaru se, između ostalih, pitanjem ekstremizma bavi organizacija Akademska inicijativa Forum 10. Njen predsjednik, Fahrudin Kladinčanin, postavlja pitanje.
Da li je Sandžak plodno tlo za radikalizaciju i da li je Sandžak mesto za regrutaciju ekstremista i terorista?
Na ova pitanja, kako ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, odgovor mora da ponudi celokupna zajednica u Sandžaku.
Dok su u Sandžaku zaista trajale turbulentne političke godine, mladi ljudi su bili zaista potencijalna ciljna grupa za odlazak na ratišta, a znamo da su mladi iz Sandžaka mahom odlazili u Siriju.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je BIA saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je 20 ljudi. Novije podatke smo tražili od nadležnih, ali ih do ovog trenutka nismo dobili. Upravo odlazak pre svega mladih iz Sandžaka u Siriju, odnosno pogibija jednog mladića čiju je porodicu svojevremeno posjetila ekipa Radija Slobodna Evropa, dovela je pre tačno 3 godine taj region u fokus. Eldar Kundaković, 27-godišnjak iz Novog Pazara, poginuo je 14. maja 2013. u borbama protiv snaga Bašara el-Asada u Siriji. Njegov otac Esad tada je rekao da na razgovor pristaje
zbog te omladine koja žudi za tim da ne shvate da je to put kojim treba oni da krenu.
Država Srbija sa odlasku svojih državljana na strana ratišta suprotstavila izglasavanjem dopuna krivičnog zakona kojim bi takozvani psi rata bili sankcionisani višegodišnjim zatvorskim kaznama. U praksi, međutim, povratnik iz Ukrajine Radomir Počuča se uz, kako tvrdi, još 20 ljudi nagodio o priznanju krivice, a da zauzvrat bude kažnjen samouslovnom kaznom. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, iz Beograda Ognjen Zorić.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Stigli su kako bi odali počast žrtvama napada na Tuzlansku kapiju svojim vršnjacima. Za naš program govore koliko im je teško u Srbiji da utiču na promjene. Maja Nikolić.
O zločinu na kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost da zločine mladih generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se, u regionu koji se bave ovim temama je da neće odustati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sindikat 9 rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom Resavica odbio je ponuđeni socijalni program vlade Srbije koji predviđa otpremninu od 200 evra po godini radnog staža za tehnološke viškove u tom javnom preduzeću. Prema informacijama iz sindikata, u protekla dva dana niko od zaposlenih se nije izjasnio ni za jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz rudnika, javlja Branko Vučković.
U 9 jamskih rudnika koji posluju u sastavu Resavice ima 4100 zaposlenih, od kojih su 2900 rudari, a socijalni program je deo reformi za oporavak preduzeća čiji dugovi premašuju 11 milijardi dinara. Resavica je jedno od zaštićenih preduzeća kojem krajem mjeseca ističe rok do kada će vlada Srbije putem subvencija pomagati njeno poslovanje. Nebojša Milenković, predsjednik sindikata rudara, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu saglasni sa ponuđenim socijalnim programom koji je predložilo resorno ministarstvo.
Smatramo da je 200 evra po godini radnog staža veoma malo i sa druge strane tražimo da nam se pre nego što krene isplata socijalnog programa reše za ostala dugovanja prema radnicima i poveže nam se radni staž za 19 mjeseci.
Planiranom reorganizacijom, pored otpuštanja radnika, ovo javno preduzeće bit će podeljeno na rudnike sa velikim rezervama kao što su Štavalj, Rembas, Soko i Lubnica, dok će preostali zbog malih rezervi biti zatvoreni. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dođe u 5 do 5, mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Kako su doživjeli ovaj poziv, prenosi Zoran Glavonjić.
Kad će nam vratiti te penzije?
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu. U pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić na očarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku da ustaju, recimo u 4, da bi ih čovjek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna.
Šta ga pita?
Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacija, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Zašto dole Vojvodine ima duplo manje plate nego ovdje u konkretnom Beogradu?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Šta da ga pita, no, to se priča za malo djece. Sigurno ću doći
ovaj put. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dogovor o deblokadi pregovora za Srbiju nije u potpunosti postignut, ali smo blizu rešenja, kažu u Zagrebu. Vučić je obećao primjenu preporuka zaštitnika građana u slučaju Savamala, izjavio Davenport. 100 migranata nestalo kod obala Libije. Izlazak Britanije iz Evropske unije bi ozbiljno ugrozio globalni rast, upozorili lideri G7. Obama u istorijskoj posjeti Hirošimi. Uvedena prinudna uprava u fudbalski klub Partizan. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.